Campus FM i prezenta.
Bejn utopja u distopja.
Vjaġġ letterarju madwar in-novelli ta' Lino Spiteri. Ġurnalist, politiku, letterat u kittib.
L-evoluzzjoni ta' awtur, it-trasformazzjoni ta' poplu.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom għal program ta' din il-ġimgħa fis-sensiela bejn utopja u distopja. Tul dawn l-aħħar programmi aħna konna qegħdin nwassulkom siltiet mill-ġrajja ħala ta' Żożija li hija meħuda mill-ktieb ta' Lino Spiteri li propju jismu ħala ta' Żożija u stejjer oħra. Missiera Net kien ilu żmien wieħed lill-martu li flimkien jieħdu lill-bintom dawra mal-kontinent. Meta s-sajf daħal ġmielu, waħala frasu lill-btala imweda joħduha bla iżjed telf ta' żmien. Kien bniedem li jaqtaħħa f'daqqa u hekk għamel din id-darba. Ħabta u sabta, ħabbar lill-martu lill-bqija tas-sajf kienu se jqattawh l-Ewropa. Jekk ma nagħmlu hekk u naqbad u naqtaħħa, ix-xogħol ma jħallini nwarrab qatt, għalilha. Sib tabib illi jista' jieħu ħsieb floki, mela immorru, immorru mela. Anett ma xtaqitx illi tkun mifruda minn Albert f'dak iż-żmien. Iżda n-nisa ma rridux ħalluha wara jom waħda? Lejlet li kella titlaq, iju Albert kienu qegħdin bibita. Qaltlu kemm il-darba li kienet sejra għall-btala, mhux għax taqgħet hi, imma għax il-ġenituri tagħha hekk riedu, u għax hi ħteġilha tobdihom. Weġiba li jaf li ma setax tagħmel ieħor, u li hu ma kienx qiegħed iluma. Iżda waqt li qiegħed jipprova jsabbara, moħħu ma kienx hemm. Bħalma kienu qegħdin jagħmlu sikwid dan l-aħħar, Irene u l-bewż tagħha bdew għaddejjin bla qiegħda minn quddiem għajnejh, flimkien ma' ħafna ħsibijiet oħra. Mingħajr ma ried, jew kien jaf kif, beda jqabbel lil Annette ma' Irene. Annette kienet ħelwa u twajba. Iżda l-kemm għaż-żmien li kellha kienet taf taħseb, kienet għadha biss tfajla. Irene kienet mara. Dak li ma kienx jaf ifissru meta kien beda jkollu xi jgħid ma' tfajla, issa beda jaraħ sewwa. Intabaħ li Annette kienet qiegħda tkellmu. Albert, qiegħda nifga hawn ġew, daqs kemm hawn sħana. Ħarġu barra. Rikbu l-karozza tal-avukat Vella li l-ġuvni kien issellef għal dik il-lejla u saq lejn baħar iċ-ċaq mingħajr maqjis fejn kien sejjer. Kien qiegħed iħoss rasu tu ġew u moħħu għajjien bħalli kieku għad ħabbata ma xi taħbila kbira li ma jaf sewwa x'inhi, aħseb wara kemm seta' jsib tarf biex iħolla. Waqqaf il-karozza. Il-qamar kien għadu baxx u l-baħar għalkemm kalm kien mudlam u tqil ibeżek. Isu għandu xi ħaġa tal-waħx lesta għal min jersaq lejh. Il-baħar jidħak fix-xemx iżda wiċċu qalil fid-dalma tal-lejl. Albert beda jħoss bħal biża jikber fih u jifnih. Tkexkixa ta' Bart ġriet ma' ġismu kollu minkejja l-arja sħuna ta' wissu. Idejh kienu kesħin silċ. Darlejna net, edha ħimda ma' ġembu, isa ħaruf ġwejjet, tistenniħi kellima. Wiċċa, fid-dalma tal-lejla, laqatlu qalbu aktar minn qatt qabel. Għal-darbohra, ħass nasu jiddamdam x'kien ftakar kemm kienet safja u bla ħażen kemm seta jweġġala qalba. Ġibida lejh. Tnedet u ntelqet f'derajh, brasa fuq spaltu. Żamma imħadna miegħu u xengela bil-mod isa xi tarbija. Ibusa fuq moħħa kultant. Wara li damu ftitek, abada minn spalleja, u zamma ftit il-bot minnu iħares fajnija. Bittarf ta' sebaw il-warrej, għal ila għajnija, biex imqar fid-dalma, ma jfetliliex taraf tiegħu il-mera ta' ruħu imqalba. U biesa ħafif fuq xuftejha. Albert, Albert, għatlu f'daqqa. Jiena marriċ insiefer, marriċ inħallik, jien inħobbok, u rrid nibqa' miegħek. Resqet f'omma ma' tiegħu, dbusu hi. Ma nixtieqx tmur jien lanqas. Iżda l-papa u l-mama għatawa li jmorru għall-btala barra ikollok tagħmel kif jgħidulek huma hux. Imma jien ma nixtieqx immur. Jiena nħobbok u rrid nibqa' hawn miegħek. Jien ukoll inħobbok. Jiġri x'jiġri, iftakar dejjem li jien lilek biss inħobb. U xi tidu jiġri? Issa qed tkompli tbeżżani, Albert. X'qed taħseb għajt? Fid-dalma, wiċċu kien mimli dieqa u kliema iżjed taqallu qalbu. Kien se jgħidilha xi ħaġa iżda sikket. U le, mhux se jiġri xejn. Kompli tib leħen kemm xejn għoli. Tidher li qiegħda tagħmel il-qalb bisforz. Jiena bela, nibżgħal xejn. Xahar biss għandhom imsifra u kemm indum barra. Niktiblek kuljum u ngħidlek kemm qiegħda mdejqa mingħajrek. U reġgħet bisitu. Żamma qrib miegħu iwieġeb għall-bewż tagħha. Għall-ewwel il-bewż kien ħafif. Iżda mbagħad sar aktar imqanqal. Isu l-bewż tal-aħħar ta' tnejn min-nies bħalli kieku beża li jitlaqa għax ma kienx se jara aktar b'għajnejh jew laqat ma kien se jerġa' jħaddana. Inqalet minn miegħu mħawda. Albert qatt ma biesa' hekk. Ħassita tistħi u tibża fl-istess ħin. Mhux aħjar imorru. Saqsietu minn taħt l-sien. Il-qamar kien issa tela sewwa. Fid-dawl majjeb tiegħu kienu jidru sfajrin ishom morda. Il-qamar kien għadu fl-ewwel kwart mitluq la ġemba. كيف يدار متى يكونك كن إيسو شهات إيات يتبسم بالسوفيت بش يعدي إزمن بالنيس Matul l-ewwel jiem li kienet imsifra Anet, Albert kien bħal ruħ mitlufa. Dejjem idur mingħajr ma jaf se jaqbad jagħmel, qisu wieħed mhux f'siktu għal kollox. Fittex li jgħida billi jaqra xi kotba li rid juża matul is-sena akkademika l-ġdida, iżda moħħu ma kienx hemm, u kemm il-darba sa nesa li kellu l-ktieb f'idejh. Ġieli ġieli l-nifsu jiftakar fil-baħħ li kellu f'ħajtu. Kemila li telqet Anett. Iżda lanqas fuq hekk ma seta jaħseb fit-tul. Lejlu nhar, xewqa kilbija kienet qiegħda tifnih. Rid kieku joħodha miegħu n-nifsu u jbarred ix-xewqa minn moħħu billi jġiegħel lilu n-nifsu jiftakar fl-imħabba li kellu għal Anett. Iżda leħen niffiedi kien dejjem isefsiflu ġo fih li dak li qiegħed iħoss ma kellu xejn x'jaqsam mal-imħabba. Ftit iżjed minn ġimgħa wara li telqet Anett, ma felaħx razzan lilu nnifsu aktar. Fetħitlu l-bieb, Irene stess. Kienu xil-ħamsa u nofsa wara nofsinhar. X'minnek Albert kemm inni ma narak? Qaltlu. Baqa' jħares lejha. Se tibqa' hemm? Kompliet. Għaddi, għaddi. Isa, għaddi ġewwa. U daħal warajha. Kif inti għajtli? Reġa' staqsietu leħina jiġri. Kompliet titkellem maġel. Ħsibt li ma kont se narak iżjed? Naf li qiegħed waħdek bħalissa? Mela, kont qiegħed tistaħba. Gedwet xi ħaġa minn taħt l-sin, der mifxul. Issa li qiegħed ħdejha. Ma kienx jaf se jibda jgħid. Lanqas għalfejn mar hemm ma kien jaf ifisser sewwa. Ġejt fħin tajjeb, kienet qiegħda tgħidlu. Kont sejra naqta' ftit tal-frott. Issa tista' taqta' li jint. Il-ġnien kien mimli bil-fjuri, l-aktar gladjoli u dalji. Jiffanfraw bil-wienhom qishom nisa mżejna għall-ħarġa. Iż-żgħar fis-siġar tal-larinċ kien għaqqat, għalkemm il-frott kien għadu żgħir u kollu aħdar, barra l-lumija ta' kull qamar. Is-siġar tal-frott irqiq kienu miżgħudin bil-frott. Ziffa ħafifa tħaxwex qalb il-ħaxix u l-weraq kienet qisha in-natura qiegħda titnieqed. Qabad sellun baxx għamlu ma' siġra u qata' ftit għajnbaqar. Nżel bil-mod blura u meta wasal fl-aħħar skaluni qabess u dar lejn Irene bit-tliet frottiet f'kulit. Sabat ħares wiċċu, titbissem. Dawwar wiċċu minna, jagħmel ta' birruħu qed iħares lejn l-ispiera fil-ġenb tal-ġnien. Saqajh, ħassom jirtodu. Miskin, kemm tidher mitlu f'Albert. Qaltlu, leħina baxx mill-liesi. Tħossok imdejja, għax il-maħbuba tiegħek sifret hux tassew. Isa, ħallik mid-dieqa. X'se tieħu billi toqgħod qishekk ma tafx fejn se taqbad tagħti rasek, eh? Ejxa żżożija. Kull mument tagħha ejxa, taħli xejn minnha. Warbitlu troffa xagħar minn fuq moħħu, titbissem. Witċ Albert sar minn kull lewn. Nifsu beda ġej maqtuħ. Telaq il-frott mal-art, ħatafa, ġibida miegħu u biesa bil-erra. Ijin ġibdet lura. Maħsuda. Iżda kif rat il-ħarsa li kellu f'għajnejh, ma nġibditx iżjed. U dawret diraja ma' onqu. Irene, semmat il-leħen maħnuq ta' Albert fudinta. Xufteħ jaħar u maħonqa. U qalba imxen għazzozija intilfet u tfiet kull leħen ta' raġuni. Id-del tad-dar twal unferex mal-ġnien fuq il-ħaxix li kienu ntelqu fuqu. Albert ħares la ġemba lejn Irene. Saba qiegħda tħares lejh. Għajnejha għal darb'oħra kienu qishom għadajjar li wiċċhom jostor taqlib kbir fil-qiegħ. Ħalli imur inġif titlu minnata, qaltlu jotqum. Għam ukoll. Qiegħdet idejha fuq spallejh, imbagħad telqithom ma' ġemba u daret il-ġewwa. Waħdu fil-ġnien moħħ Albert reġa' ħarriedni fuq demmu. Ġiet quddiem għajnejh Annette. Kien għadu ma weġibx l-aħħar ittra tagħha, ittra mimlija ħsibijiet fih u mħabba għalih. Għata werqa bil-erra u farraka bejn subajh. Għata oħra u reġa' taħana.
Annette. Irene.
Qabel telaq, Irene qabditlu idu u ħafsitilu. Iddumx ma terġa' tiġi, qaltlu. Bħalissa dejjem waħdi nkun. Albert ħallija bla tweġiba. Hawn ħafna igergru, għax m'għandhomx kien biżejjed biex ileħħu b'dak kollu li jridu jagħmlu. Lil-jum jixtiequ jġabduh biex jitwal. Iżda mbagħad hemm oħrajn li għandhom ħafna ħin u xogħol ftit li xejn u mhux dejjem isibu fiex jedew. Irene kienet waħda minn dawn tal-aħħar. Kienet hum fis-seba' nofs ta' filgħodu u ssib jum twil ieħor quddiemha bla ma taf x'se tagħmel matulu. Ix-xogħol tad-dar kienet tagħmilula mara illi kellhom magħhom. Iż-żewġa sa ma tqum hi diġà ikun qed iħejji biex joħroġ u ma jerġax lura qabel fil-għaxija fit-tard. Dan l-aħħar lanqas jiekol id-dar f'nofsinhar ma baqa' jmur? Meta ma jkunx jiekol barra ma xi klijenti, kien jieħu xi ħaġa bil-ħatfa l-belt stess u waraħ jiġri lura lejn l-uffiċċju. Xi minn daqqiet kienet tidħol il-belt ukoll. Toqgħod iddur tħares lejn l-armaturi tixtri xi ħaġa li tolqotha. Daqqiet oħra tmur iżżur xi ħadd illi jaf żewġa. Nies l-avukat kien jgħidilha li aħjar tkun ħabiba magħhom għax dawn setgħu jkunu ta' għajnuna kbira għalih fix-xogħol u n-negozju tiegħu. Fost dawn kien hemm imħallef li issa kien wasal biex jirtira u martu il-ħin kollu tgerger kemm se jkollu pensjoni ftit. Ieħor li dari kien koronell u ħlief fuq il-ħajja fl-armata u l-ħtieġa tad-disċiplina ma jitkellimx. U xi koppji Ingliżi xjuħ irtirati Malta, dejjem igemgmu fuq it-taxxi fl-Ingilterra u jgħudnu kif se jagħmlu iżjed lieħ fil-borża ta' Londra biex iżidu mal-ġid li kellhom. Dawn tal-aħħar l-iżjed li kienu jmardua, imma l-avukat kien jinsisti li tkompli magħhom. x'kienu qegħdin ġmielhom iqabduh ma jista' tajjeb, lesti li jħallsu kemm jitlobhom għal kull xorta ta' art, bini u rzieċet, li issa u l-avukat sieħbu bdew jinnegozjaw fihom barra illi jagħtu il-pariri legali. Din l-art ħelwa li tatna isima, ma jidhirlekx il-qegħdin imbijaw la ġisima, ġieli qalet lil-żewġa. Sarkażmu tagħha kien iwieġbu b'daħka qasira. Issa l-mument hekk, x'qegħdin nagħmel? Inħalli lil ħadd ieħor jaħtaf u jinnoqgħod inħares? Bil-prinċip jisbeħ biss ma nitimekx sabiħa tiegħi. Lanqas m'antik dak kollu li jfettillek għalih, u taf biżejjed int kemm ifettillek hux. U hawn kienu jieqfu. Imma iż-żejjil b'dawk l-uħut illi kien iħossli huma meħtieġa għalih kien jinsisti illi tkompli bih. Irene, biex xejn ta' dilħin, kienet tmurlu għalajnu. Dan l-aħħar iżda dawn iż-żjajjar kienet teħlisom malajr kemm tista'. Mitħul fil-belt qatet u ma baqgħetx toħroġ daqsdari. Lill-mara li tmur tnatfilha għaltilha tibda tmur darbtejn fil-ġimgħa biss, b'hekk kellha aktar ħin waħedha. Iżda issa il-ħin kienħa tifsira ġdida. Is-sija li ġejja jew ta' wraja se ta' tiġġib xi inċident ġdid f'ħajjitha. Inċident li saret tistennieh bi ħrara li ma bħala. Isa marit imlebleb għaddua li tatieħ serħan mill-uġeħ tiegħu. Bosta drabi, bla ma taf kif, rassib ruħa fil-ġnien u hemm merħila tintilef fil-ħsieb b'qalba tlebbet aktar miħsibijietha. Kienet taħseb f'Albert. Tiftakar fis-saħħa u l-ħerqa taż-żożija li kien minn libija. Kif kien iħares leha, kemm kien miġnun warajha. Żewġa, ftit kellu moħħha, u hi kienet ħerqana li kollha min jgħożha u min jixtieqha. F'Albert kienet sabet dak illi ġo fiha kien ilha toħlom snin, iżda qatt ma waslet għalih. Imxaxħa fit-telfa ta' żagħżugħ għalli jieħu minna u jiminnu, dawk il-jiem għaddietom fis-sakra ta' min wara qaċ twil irid jibla f'daqqa lil ma kollu li jsib quddiemu. Il-bieb sabtitu fuq lil-ħna tar-raġuni u mamletxejn biex tliġġem li l-nifisa jew iġġib lil-ġuv nifsensieħ. Wara iżjed minn ġimgħa f'dil ħajja bla rażan, Albert ma baqax imur għand Irene daqs kemm għamel għall-ewwel meta leħaq mar darbtejn f'jum wieħed. Darbtejn għamel jumejn jew tlieta ma jersaqx leha, biex imbagħad kull darba jerġa' jmur, sfajjar u mhux f'siktu, qisu għandu id-deni fuqu. L-aħħar darba li mar iżura hemm ilu beżaħħa. Madam xanda. Beda jitkellem jaġġel, kliem bil-kem jiftiem jisu et jewden. Imbat siket ħesrem. Għajnejħi ċassaw fuqa, ħarsa li tkexkex. Ġibida lejħ f'salt, u biesa bil-erra. Imbagħad, tajjara minn miegħu u telaq jiġri l-barra, isu wieħed mitluf. Ħajrin baqgħet waħedha fil-ġnien. Qata fuqha li ma bħala. U hemmhekk inħallu din il-parti tal-istorja ħala ta' Żożija. Naħudha mill-ktieb ta' Lino Spiteri ħala ta' Żożija u stejjer oħra. L-aħħar parti ta' din l-istorja inwaslulkom fil-programm Bejn Utopja u Distopja tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn Min qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Smajtu Bejn Utopja u Distopja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.